Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің балалар шекарасы атты бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ирланқызы. Құрметті ардақты ата-аналар, балалар шекарасы атты бағдарламада біз осы уақытқа дейін 3 пен 7 жас аралығындағы балалардың жаңа психологиясы туралы, олардың шекаралары жайлы, олардың психологиялық тұрғыдан алған жарақаттары туралы ата-ана тарапынан балаларға деген қандай тәрбие болу керек, қандай көмек болу керек, қандай жаңадай әдістерді қолдану керек. Сол сияқты көп деген біз психолог маманымен ақылдасып, сіздерге барынша осындай тақырыптарды тереңінен жаңадай жеткіздік деген ойдамын. Ендеше бүгінгі біз балалар шекарасы атты бағдарламада осы 3 пен 7 жас аралығындағы баланың психологиясы туралы ойды қорытқымыз келеді. Ендеше бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Алтын ханым келіп отыр. Алтын ханым, қош келдіңіз. Ендеше бағдарламамызды бастайық. Құрметті тыңдармандар, егер де осы 3 пен 7 жас аралығындағы балалардың психологиясы туралы қандай да бір сұрақтарыңыз туындаса, байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал біз эфирімізді жалғастырайық. Және де біздің немесе YouTube арнасында, Facebook желісінде өздеріңізге керекті тақырыпты тыңдап, және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, Алтын ханымның жеке нөмірін алып, эфир соңында біз айтатын боламыз. Психологиядан кеңес алуға мүмкіндік бар. Ендеше бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырып бастайық. Жалпы әр ата-ананың бала тәрбиесіне байланысты, баланы жастайынан салсаң тура жолға, ол содан яғни таймайды да деген сондай бір рухани тәрбиені себу, бұл ата-ананың өте жаңағы бала тәрбиесі жөніндегі маңызы зор. Ендеше біздің алғашқы сұрағымыз бұл, Алтын ханым, осындай бір сұрақ. Яғни біз балаға қатысты баланың күйзелісі туралы айттық, иә? Көп жағдайда баланың күйзелісте болғанын біз ажырата алмай жатамыз, иә? Мысалы, үлкендер күйзелісте болса, біреу ішімдікке беріледі, біреу жылайды, біреу мысалы күні кешке дейін төсегінен тұрмай жатып алады, көңіл күйі болмайды. Біз ол адамның әйтеуір бір нәрсеге көңіл күйі болып жүрген жоқ, күйзелісте жүрген, былай анықтап алуға болады. Ал бала тәрбиесіне қатысты біз күйзелісті тереңінен талқылаған болатынбыз өткен бағдарламада. Ендеше қорытындылай келе, жалпы бала күйзеліске түспеудің басты негізгісі қандай, және ата-ана тарапынан қандай көмек керек, алғашқы көмек?
Сәлеметсіздер ма, құрметті қонақтар, радио тыңдаушылар. Біз Лаура екеуміз арасында да біраз нәрсені талқыладық, өткен тақырыптарда. Өте көп, кейбір адамдар үшін рахмет айтамын, кейбіреулері жеке хабарласқан адамдар да болды, Лаура айтты ғой, иә, басқа қаладан хабарласқан адамдар болды. Осы арқылы көреміз, что кейбір ата-аналарға баланың тәрбиесі өте маңызды рөл ойнайды. Олар соны ертерек уайымдап, сол бойынша сұрақтар қойып жатқан сондай жағдайлар болды. Енді бүгінгі біз қортамыз кішкене сол бала шекарасы тақырыбын деп жатырмық қой. 3-7 жас аралығы деген өте сондай маңызды уақыт, фундамент дейміз қазақша, жаңа іргетасы ғой баланың, осы кезде қаланады. Енді жаңа сен айтқан сұрақ, егер бала күйзеліске түскен кезде ата-ана қалай біледі, иә, оны қалай жаңа оны көруге болады? Үлкен адамнан жаңа сен айтқандай көрінеді, ол үлкен адам өзі айта алады мысалы, иә, а баладан қалай білеміз деп, бала ол кезде не істей аламыз, иә? Әлгінде егер кішкентай балаларда, негізі енді білмеймін, бірақ бізде баяғыда былай айтамыз, иә, көбінесе біз мына нәрсенімен өмір сүреді, көп үлкен кісілердің айтатын сөзі, баладағы қайдағы күйзеліс деп айтады. Кезінде бізде де күйзеліс деген нәрсені білмей өстік деп айтады, иә. Расында да бүйтіп қарап тұрсаң, бұрынғы кезде мүмкін солай болды да, иә, өйткені ол өйтіп айтып бүйтіп қарап отыратын болсаң, әр дәуірдің өзінің бір сұранысы бар. Қазіргі уақытта мен өйтіп қарау керек деп айтпаймын, өйткені шын заманына қарай адам дейді, жаңағы заман өскен сайын, өзгерген сайын негізі өмір сүру де, балалардың жаңағы бірдемені үйреніп алып кетуі де жылдан жылға қиындап жатыр негізі. Сондықтан да балалардың күйзелісі болуы ол анық, әрі ол болады да, иә. Мұндан енді оған бетіп бір жай қарамаймыз ғой. Болмайды деп те бір жақты қарамаймыз, немесе бола береді екен деп те қарамаймыз, иә. Әр нәрсе өзінің уақытысымен, иә. Егер шын сол нәрсе болып жатса, қалай біле аламыз? Ең бірінші әрине күнделікті бала тыныштығы орнаған сондай отбасында тәрбиелену керек негізі. Кішкентай 3 жастан 7 жасқа дейінгі балаларға ең керекті нәрсе ол әке мен шеше қасында болу и қорғаныш сезімі. Қорғанышты бала сезінетін ортада бала сол жерде жақсы өсе алады. Егер сондай орта жоқ болса, онда ата-ана оны алдын ала сонымен қамтамасыз ету керек. Яғни жаңа сен бір сөзіңді айтып жатсың. Ата-ана ол баланың рухани да, тәни де, моральдық та жақын қамтамасыз ету керек қой. Сол салалардың бәрі ата-ана тарапынан болып жатыр, бірақ балада бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Егер ана байқап жатса, әке болсын байқап жатса, әрине оған бейжай қарап жүруге болмайды, оған мән беру керек. Енді мен 3 жас деп айтпаймын, бірақ 4 жастан кейін уже кейде байқала бастайды. Бала уже ол кезде қысқа ойларын жеткізетін уақыты, баланың жаңағы бірдеңені көріп тұрса соған байланысты айтатын әрекеті, қандай әрекет екенін ол өзі айтып көрсететін уақыты, сондай уақытта ғой уже кішкентай емес. Сосын осы уақытта негізі қалай білеміз, баламен сөйлесуге болады. Әрине баламен диалог өте ұзақ болмайды, бала тілінде болады, бала деңгейінде болады, иә. Сұрау, мысалы үйге келген кезде мүмкін әке шеше жұмыста болады ғой, енді көп жағдайда үйге келген кезде баламен санасу, иә, оның бүгінгі күнің қалай өтті, не істедің. Егер бақшаға барған болса, бала мектепке барған болса, оның маңызды, иә, көңіл күйі баланың сұрауы, бүгінгі күнің қалай өтті, немесе кіммен кездестің, не істедің, не қойдың деп кішкене әке шеше тарапынан қызығушылық танытса, бала ашық болады. Бала сол арқылы жаңағы өзін керекті сезінеді, да, и тез байқауға болады. Жаңа айтпаса да ол көрінеді, жаңа күнделікті баласының көңіл күйі, бүгінгі көңіл күйі, иә. Мүмкін ол мектепте болды, иә, 7 жастағы бала, мүмкін жаңағыдай біреумен бір қатты кикілжің болған шығар, иә. Оны бала мүмкін бірден айта қоймайды, бірақ оның жаңағы физикалық тәні оның айтып тұрады, иә. Мүмкін бала бірдеңе істей қойшы десе, істемеймін деп қырсығуы мүмкін. Сондай тарапынан бала өзіне бір көңіл аудартады, сондайлардан байқауға болады. Бала күнделікті жақсы істеп жүрген нәрсесін істегісі келмей қалады, сондайдан байқауға болады. Жаңа қалай байқаймыз деп отырмық қой, мүмкін тәбеті болмайды баланың, мүмкін бала ұйықтап жүрген уақытысында ұйықтамайды, осындай нәрселермен ол көрінеді шығар.
Біз психологиялық жарақат туралы ең ауыр тақырыптардың бірі болатын. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетсек, біз психологиялық жарақат қазір елімізде өкінішке жаңадай өкінішке орай сондай бір осы зорлық зомбылық мектеп қабырғасында болсын, иә, жасөспірімдер арасында өте сұмдық жағдайлар белең алып бара жатыр. Бұл біздің қоғамымыздың дерті, трагедиясы былай айтатын болсақ. Өйткені ол баланың өмір бойы сол нәрсе жадында қалады. Бірақ жадында қалуы, қалмауы, соны жартылай болса да сол жаңадай өзін емдеуі, бұл ата-ананың ең алғашқы көмегі және психолог маманына жүгіну. Кейде мен де сіздер де бала тәрбиесімен айналысамыз, иә. Кейде осы тұрғыдан біз баланың психологиясын білмей жататын кезіміз болады. Әсіресе осындай зорлық зомбылыққа тап болған бала, баласы, қызы болсын, өгей әкесінен немесе туған әкесінен. Енді сондай жағдайлар орын алады. Зорлық зомбылық көріп жатқан. Міне сондай кезде, Алтын ханым, жалпы психологиялық жарақат кезінде көп жағдайда біздің мынау қазақтың менталитетінде, жалпы азиат халықтарында бәрін жылы жауап жапқысы келеді, немесе сол ауылдан көшіп кетеді, жарайды сол ұмыт болсын деп. Бірақ ол санада, ойда, мына жүрегінің түкпірінде қалды ғой. Ол егер ол ата-ана да бала да сол нәрсемен дер кезінде күреспесе, ол баланың жаңағы зорлық зомбылық алған баланың психологиясы әбден бұзылуы мүмкін. ол өзі кейін сондай болуы мүмкін, біз білмейміз. Сондықтан да психологиялық жарақат кезінде ата-ана өз бетімен баланың жарақатымен күресу керек пе, әлде психолог маманымен сөйлесу керек пе?
Өткенде біз травма туралы, иә, баланың алған жарақаты, яғни психологиялық жарақат туралы айттық. Ол жерде біз көп талқылаған болатынбыз. Сол жерде әрине жаңағы қоғамда болып жатқан нәрселер, иә, кішкентай балаларға қоғам тарапынан зорлық көрсету, үйдің тарапынан зорлық көрсету бар дедік, иә. Енді өте қиын нәрсе әрине, бірақ ашық, жаңа сен айтып отқандай, біздің қазақтың отбасында жаңа жылы жауып қою бар. Жылы жауып қоямыз дейміз ғой, айтпайды ешкімге, айтпау керек, білдіртпеу керек деп ше. Бірақ ол солай істеуге болатын шығар, білмеймін ол жағын. Бірақ менің білетінім, ата-ана ретінде болған жағдайға шынайы қарау керек. Иә, бала әлі өзіне жауап бере алмайды ғой. Сол үшін де ол жағдайға ата-ана жауап береді. Ол бұл жерде баласының тарапын, баласын қорғау, иә, моральдық жағынан, тәні жағынан, психология жағынан дейміз, иә, қорғау. Қалай істейміз? Мысалы айталық, ең бірінші баланың несі болған травмамен әке шеше өзі жұмыс істеу. Бірінші жақын адамдары дейді ғой, жақын адамдары оны қамқорлыққа алып, сол күйзелістен өтіп шығуына атсалсын. Егер сол нәрсе жақсы әсер беріп жатса, соны жалғастырып солай қалуға болады. Ал егер сол өздері қолына алды, жасады, бірақ әке-шеше ешқандай өзгеріс байқамай жатса, баланың тарапынан сол күйзеліс әлі өзінің жаман нәрсесін беріп жатса, ол кезде маман иелеріне жүгіну керек. Ешқашан да бетін жылы жауып қоюға болмайды. Қалай? Мысалы, болған жағдайды бірінші балаға түсіндіру, оны ол болған жағдайды даже айту да қиын деп айтады ғой кейбір жағдайда, бірақ оны ашып сөйлеу, оны сол жерде не болғаны туралы айтып қабылдату, қабылдау, иә, қабылдау дегенде кейбір адамдар басқаша түсінеді, соған келісу деген емес ол. Қабылдау деген сол болған жағдайдың қиыншылығын түсініп, иә, қабылдау, ол өтті ғой ол нәрсе, иә, соны қабылдап түсініп ары қарайғы әрекетке бару, иә. Өйткені көп жағдайда соны қабылдамайды да, содан кейін бірдеме істеуге тырысқанмен ол бәрібір болмайды. Сол үшін де өткен нәрсені түсініп қабылдап оны ары қарай жылжуына жаңағы атсалысуға болады. Бірінші балаға сол жағдайды қабылдауына көмектесу, одан әрі баланың ары қарайғы өміріне жаңағы енді қайта қайта есіне салып қазбалай беру емес қой, әрине бір рет ашық сөйлеп жаңағы баланы түсіну үшін, балада сол не болғанын ол да білмеуі мүмкін да, сол үшін оған сол жағдайды түсіндіру, түсінбеген жерінде и сол қандай қиыншылық болсын оны тастамайтынына әке шешенің қолдау көрсететініне сендіру, яғни баланы сенімге шақыру. Өйткені бала қандай да бір травма алған кезде ол адамдардан қашады,
иә,
екіншіден ол өз өзінен қашады, мүмкін өз өзін жек көреді, иә, мүмкін сол болған жағдайды ол үшін ары қарай алып жүру одан кейін мүмкін емес сияқты, сондай болуы мүмкін. Сол кезде сенің қасыңда біз бармыз, қандай жағдай болмасын біз сені жақсы көреміз, бұл жағдай біздің көзқарасымызды өзгертпейді саған деп әке шеше ең бірінші қолдау көрсету. Соны сезінген бала ол ары қарай да жылжуына, әке шешемен сенімділігі артса, онымен бірге ары қарай жылжып сол жағдайдан шығып кете алады. Міндетті түрде жаңағы маман иелеріне жүгінген дұрыс дейтінім, енді әке шеше олар өздерінің тарапынан автоматтық түрде жылылығын, қамқорлығын көрсетеді ғой, ал мамандар оның сол болған травманың деңгейін анықтап ары қарай жұмыс істейді. Одан қашудың тоже керегі жоқ, өйткені психология тарапында бар ғой, құпия ұсталады ол нәрседе, егер құпия болсын десе. Бірақ маңызды сол баланың жаңа өзің айтқандай ішкі дүниесінде бір жерде бір сақталып қалып қоймау керек та, ол сыртына шығып бәрі сол ашық көрініп, айтылып орын орнына қойылу керек та, бала жаңағы сұрақтарына жауап алып қанағат алу керек та, сол осы нәрсені.
Мынау әсіресе әлгі осыдан бір жыл бұрын бекен мектеп жасындағы бала, сол бірінші сыныпта ма екінші сыныпта ма екен, сондай жаңағыдай зорлық зомбылық алған болатын ұл бала. Сосын оның әкешесі жоқ екенде апасы алып сол ауылдан көшіп кеткен екен. Көшіп кетті. Ары қарай ол психолог мамандармен жұмыс істеді ма жұмыс істемеді ма ол жағы енді белгісіз. Жалпы неге көп жағдайларда ата-аналар осы мәселені жылы жауып қойғысы келеді? Оларға не кедергі? Сол балалар ғой енді іштен шыққан бала ол анасынан. Енді неге сол нәрсені мен енді айтып отырған жоқпын? Бүкіл әлеуметтік желіде баланың суретін көрсетсін, мына бала зорлық-зомбылық алды деген сияқты қылып, ел жұртқа оны көрсетсін деп отырған жоқпын. Бірақ сол нәрседе көп жағдайда жаңағыдай, мысалы бір әлеуметтік желіде жаңалықтардан оқып алсаң, балада бәрі керемет, бір-екі сағатта консультация алдық, бала өз-өзіне келді дейді. Ол бір-екі сағаттық консультациядан бала өз-өзіне келді дегенге мен өз басым сенбеймін. Өйткені біз үлкендердің өздерінде, мысалы жаңағыдай, балалық кезде бір кішкентай ғана бір травма болуы мүмкін, біреудің жекіп сөйлегені, біреудің бір нәрсесі деген сияқты, сол нәрсе бір жүрегімде қалып қалды. Ал бұл жерде ауыр жағдай болып отыр. Неге сол ата-ана тарапынан балаларының алған зорлық-зомбылығын жылы жапқысы келеді? Не кедергі оларға?
Жақсы сұрақ, иә, бір
олар ересек қой, соны ересек ретінде ойлауы оларға соған енді қалай былай милар жетпейді былайша айтқанда енді.
Негізі қазақта бір мақал бар. Тас түскен жеріне ауыр дегенше. Ол негізі сол ешкім ол жағдайды күтпейді ғой, бірақ ол жағдай басына түскен кезде ата-ана үшін ол өте ауыр. Сондықтан да оны да түсіне білу керек та. Біріншіден сен айтып отырған неге ата-ана жылы жауап қояды деген, оның шешімі жоқ болған жағдайда. Екіншіден ата-ананың талап етілген нәрсесі орындалмаған жағдайда. Үшіншіден баланың тарапынан или біреудің тарапынан кінә өте жақын адамынан болуы мүмкін, әкесінің тарапынан мүмкін, ағасының жақын туысының тарапынан болуы мүмкін. Сондай жағдайда қазақтарда білесің, жылы жауап қояды. Бірақ енді жаңағыдай тағы бір нәрсе бар, ол сондай болған жаман нәрсені жария қыла бермеңдер деп айтады. Дұрыс па? Ол да жаңағыдай не жақсы тарапынан. Оны жылы жауап қою емес мақсат. Просто жаман нәрсе анау орыста бір сөз бар ғой, заразит етпесін дейді, басқаларға жұғып, басқалар соны біліп солай істемесін деген нәрсе де. Ол да бір негізі неге жатады жаңағы қоғамды қорғаудың бір тәсіліне жатады. Соның тарапынан да оларға ұсыныс жасалған болуы мүмкін. Сондай бар. Енді мысалы, менің тарапымда мынандай мысал келтіремін. Әкенің жаңағы ішетін кішкене сондай отбасы бар. Әке ішеді, жаңағы қол көтереді, шешеге де, әкеге де, ой, балаға да қол көтеретін отбасынан шыққан бір бала келді маған. Әрине, ең бірінші мама тарапынан сұраныс болды. Баламен жаңа консультация өте аласыз ба деп. Сосын мен сұрадым, қаншалықты бала соны қалайды. Өйткені бала жасына байланысты да. 14 жастағы бала уже ол, егер онымен сұрау керек. Ол егер қаласа, қабылдап сөйлесуге болады. Сосын бала келіп сөйлескен кезде менің түсінгенім, ол жаңағы әке тарапынан жара алды, травма алды. Оны ол ешкімге айтқысы келмейді. Әсіресе ер бала. Өйткені ол айтса, ол әкесін жамандаған сияқты да. Оған қиын, осы жағдайда болу өте қиын ол үшін. Сондықтан да мен түсінемін ол баланы да. Мен келген кезде мен балаға оның сөйлеуіне де бірінші не беру керексің да, қалай.
Мүмкіндік.
Бала бірден сөйлей алмайды. Не айтарын білмейді ғой бала. Біз сен үлкен адам, біз айтып білеміз ғой, маған мынандай жасады деп айта аламыз, дұрыс па? А ол ішкі дүниеде жара алды. Ол соны жеткізе де алмайды бала. Сол үшін де ең бірінші балаға жаңа поощрение береміз, былайша айтқанда қолдау, иә. Рахмет, сен мықты шешім қабылдап осылай сөйлесуге келгеніңе рахмет дедім да мен. Өйткені көп балалар соны бүйтіп жасырып қояды. Бұл менің әкем ғой, бұл менің отбасым ғой, құрсын ұят қой деген сияқты нәрсе ол балаларда да болады да. Сондай осы бала келді, солай сөйлескен кезде сөйтіп бірінші мен оған сондай оған поощрение бердім, что рахмет, сенің бүгін сондай бір нәрсені өзімде істей аламын, өзімді өзім қорғай аламын деген нәрсе мақсатпен сен келдің маған. Енді біз екеуміз бір нәрсе істей аламыз ба? мен сені жаңа тыңдауға дайынмын. Жарты сағат бойы бала жылады. Жарты сағат бойы. Неге? Оны әке-шешесі тыңдамады емес қой, мамасы оны тыңдады, ол айтты. Әкесі тыңдады, әкесіне де ол айтты емес, айқайлап айттым дейді әкеме. Бірақ бәрібір балаға тағы айту керек болды. Енді мен маман ретінде оны тыңдаған кезімде өте қиын. Жақын адамынан жара алған кезде бала уже шыны керек олар жабылып қалатын бірден бір себебі осы. Ол или әке, или шеше, или бауыр болса, олардан травма алған кезде оны біреуге айту қиын олар. Өйткені өзінің отбасын жамандап отырған сияқты, бір сатып кеткен сияқты сондай болады. Осы жарты сағат бойы ол жылауымен болды. Яғни ішкі эмоция дейді, ішкі нәрселері шықты оны. Сол жылап-жылап-жылап ол солай кейін барып, ол айта бастады. Не болғаны? Яғни жаңа әке тарапынан оны көп ұрғаны, себепсіз ұрғаны, оны мен санаспағаны, жаңағы бала болсам да мені қорғамады деді. Сондай өз күткен нәрселерін әкесінде ала алмағандықтан бала сондай күйзеліске түсті. Енді міне да бір жағынан мен бұны неге айтып отырмын? Дан, егер бала жасы жаңағы үлкендеу болса, балалардың өздері тіпті келіп маманды іздеп сөйлесе алады. Менің алдымда ол мектеп психологымен сөйлескен балады. Дан, осы да бар. Егер бала өзі қаласа, кейбір балдар өздері іздеп сұрап, мама или әке мен маманмен сөйлескім келеді деп солай да шықса да болады. Осындай жолдар бар.
Бір қорқыныш туралы тақырып қозғаған болатынбыз. Сол қорқынышта бала кез келген ол қорқыныш болуы мүмкін. Бірақ мен бұл жерде қазір фобия туралы айтқым келмейді. Құрт-құмырсқадан қорқатын деген сияқты қылып, иә. Жарайды. Бұл жерде психологиялық тұрғыдан қорқыныш, бір нәрсеге сенімсіздік, жаңадай тақтаға шығып, немесе мына көпшіліктің алдында сөйле, немесе мынаны былай айт, неге талып айтасың, неге құлағыма сыбырлайтып айтасың, өйткені мен қорқамын, мама, өйткені мен осындай сенімсіздік білдіреді деген сияқты, мен мысалы құрбылар жағынан сондай бір балалар туралы оймен бөліскен кезде содан бір қорқып тұрады, сонда сенімсіздік болып тұрады. Енді әйтпесе бұның ішкен алдында, ішпеген артында тамағы да бар, көйлегі көк, тамағы тоқ, қарын тоқ. Енді бұл неге қорқады сол нәрседен? Сондай бір какая-то неуверенность, что ли, деп жаңағыдай енді құрбыларым айтып жатады ғой. Және де осы нәрсе менің баламда да болады. Иә, сондай бір кішкене ұялыңқырап тұрады, кішкене мама құлағың айтайыншы деп. Сосын мен былай шыққаннан кейін айтам, неге сен сол нәрсені ұялып айтасың? Сен ашық айт, мама маған мынау керек деген сияқты. Сондай, сен қош мама мен қорқам дейді. Сонда кімнен қорқады? Үйде оны ешкім ұрмайды, оған айғайламайды, оның ойын тыңдайды, ұнамаса жоқ деп айтады, ұнаса жарайды дейді. Егер ойы дұрыс болса дұрыс, дұрыс емес болса оны айтамыз. Сатып алып бер десе оның бағасына қараймыз, бағасы қымбат болса жоқ, мен саған қазір оны алып беруге менің мүмкіндігім жоқ деген сияқты. Біз қандай жағы, әжесі тарапынан, аға көкесі жағынан, тәтесі жағынан, мен тарапынан сондай болады. Және осы ситуацияны, осына жағдайларды мен басқалардан да жиі естем. Ол қорқыныш па, жоқ әлде не осы кедергі балаға осы нәрсе? Қорқыныш па, жоқ? Енді баламен ашық сөйлесіп отырмыз, білет біздің жауабымызды. Бірақ сонда да сол нәрсе қайдан пайда болады балада? Мысалы, айта қош ана өлеңін десе, соны қорқып, үркіп, ұялып емес, қорқып, үркіп тұратын сондай қасиетін байқаймыз.
Қызықта негізі қорқыныш туралы біз миға келетін болсақ, егер мидың құрылымы туралы айтқан кезде, егер көп атана білет негізі ол туралы, біз айтамыз, е, бала қатты қорыққан кезде ол миға қатты әсер етеді. Мидың жаңағы именно бір блок, жаңағы блок болады да мида, е, баланың есте сақтау қабілеті де нашарлайды, үлгерімі де нашарлайды деп айтамыз. Ол негізі, бұл негізі жеке тұлға ретінде дамуына байланысты. Әлі бала мынандай, мынау айттық қой, 3-4 жаста еркек балдар өзінің ер бала ретінде қабылдай бастайды да, мен ер адаммын деген сияқты. И сол кезде айттым, көбірек әке көмек береді. Көбірек әкені іздейді олар. Неге? Өйткені олар өздерінің жаңағы осознание, өздерін осознавать ете бастайды, өздерін түсіне бастайды ер адам екенін, иә. Мүмкін оны көрмейді, бірақ ішкі дүниеде болатын нәрсе ол. И ол осы ер азамат ретінде қалыптасу процесі кезінде ол мамадан көрмейді сондайды. Сол үшін де ол әкені іздей бастайды. Сондықтан осы кезде әке көп көмектеседі, да, негізі. Егер жаңағыдай бала ер бала, иә, егер жаңа сен айтып отырсың ғой, ер бала ғой, қорқып тұрмын деген нәрсені көбірек айтатын болса, яғни осы жетпей жатыр да, яғни уверенность себе, өз-өзіне деген несі, ол бір жағынан жаман нәрсе емес. Біз кейде үлкен адамдар ойлаймыз, баланың бірден жаңағы не болу, жоқ, ол процесс қой. Жақсы, қайта бір жағынан баланың кішкентайынан қорқып, ұялу деген нәрселер, бұлар шынайы болады да, чем үлкен адамдарда жасанды болады. А балалар оларда шынайы болады. Соны көрген кезде мен қайта қуанам. Кейбір балдар ойнап атып, бір-бірінен ұялып жүреді ғой. Ол жақсы да, қарап тұрсаң, ол нәрсе сол арқылы олар бір-біріне бітіп толықтырып, бір-бірін олай реттеп өсіреді да негізі. Оны сен бітіп тез деген келгенмен олай болмайды. Оны сол уақытта ол батыл бола алмады. Екіншісінде де тағы мүмкін үшіншісінде оның содан өтуі оңай болады да. Өйткені ол үшін де ол экзамен сияқты. Сен үшін экзамен емес, бірақ бала үшін. Мысалы, мен балам 4 жаста. Біз жаңа балабақшаға барған жағдайда әрқашан жаттау жаттаймыз, иә? Сол жаттау жаттаймыз, бір рет айтам, екі рет айтам, балам онша жаттамайды. Сосын бір күні өзі отырады да, өзінен өзі айтып отырады. Жаңа жаттаудан, аға, мен айтып сол кезде мен кішкене оған пошерене беремін да, жаңағыдай. Ой, қандай ақылсың, сен бәрін жаттап алыпсың ғой. Әлгінде мен сені тез жаттайтынымды білмеппін, иә? Кішкентай кезінде осы 3, 4, 5 жаста балаға өте керек нәрсе сол. Кез келген баланың сәл нандай ісін көрдің ба, соны жаңағы пошерять етуге, соны қолдауға тырысып тұру керек. Сол кезде о, сіз уже егіп атсыз. Сіз оның сен мықтысың, сен азан адамсың деген нәрсесіне бетіп құйып атқан сияқты тамшы, бірақ сол нәрсе мынандай үлкен болады. Яғни жаңағы баланың ұялып, нетіп, қорқып сондай болуы әлі өз-өзіне деген сенімділігінің тарапынан болып тұрған нәрсе. Соны арттыру да. Даже кішкентай велосипедті тепкенде де көбінесе мамалар өздері артынан итеріп
жүреді.
Ол бір рет сен итер, екінші рет баланың өзіне мүмкіндік береді. Бір рет құлайды, екі рет құлайды, үшіншісінде бала өсіп кетеді. Солай ол арқылы сен оған мүмкіндік бересің. Оның жаңағы несіне тағы бір не, копилкасына саласың да, соны біле білу керек деп тұр.
Жақсы.
Әрине, біз бірден андай өсіп кеткен ғой.
Иә, иә.
Бірден тақылдап тұрған қалаймыз. Ол нәрсе бірден оңай болмайды әрине. Кейбір балаларда характерге де байланысты ғой, мінез құлқы баланың, иә. Мінез құлқы пысық балалар бар, алғыр балалар бар да. Олар мүмкін алғыр, күшті тез неткенмен, бірақ тез қателеседі. Әр нәрсенің өзінің бір несі болады ғой.
Иә.
Жаңа жем-жетігі кетігі деген. И сол сияқты егер жай алғатын бала, олар нақты болады да, қарап тұрсаң, оның да жаңағы мінез құлықтың несіне байланысты.
Жақсы, рахмет. Ұл тәрбиесін туралы тақырып қозғадық. Қыз тәрбиесі. Ұл тәрбиесіне ең маңызды қай қасиетіне мән беру?
Менің жаңағы больной тема мен үшін ең ауыр тақырып дедім ғой. Өйткені мен 4 ұл тәрбиелеп, соның практикасынан да, шыжбызынан да өтіп жатқан адаммын, сондықтан жақсы білем. Ең бірінші, ұл балаға міндетті түрде ер азаматтың сол алғашқы баланың дүниеге келуі, сол 5-6 жасқа дейінгі, мен айттым, е, 3-4-5 жас, е, содан кейін 13-14-15 жас баланың әке, ер адамның, ер баланың әкені көп іздейтін уақыты. Сол кезде қасында табылса, ер азамат өте жақсы болады. Екіншіден, еркек бала, айттым, олар риске көп барады, е, бірдеңеге, тәуекелге көп барады. Көбін айттық, еркек балдардың аман қалуы қиын деп біз оны да қозғаған болатынбыз. Сондықтан оларға сол риске бара тұра баруына рұқсат беру керек. Бала сол арқылы, еркек бала қайралады. Сол арқылы ол, орысша айтқанда, мир познает, әлемді таниды, өзін таниды. Сонда еркіндік бере тұра отырып, оларды басқару еркек балаға осы керек. Сосын кішкене құлаған жеріне жаңағы сабан төсей беру тағы болмайды да. Ер балаға ол кішкене өте оны жұмсақ қыл жіберуге біз барамыз да. Тек қана ана тәрбиесі болса егер. Сол үшін ер азаматқа кішкене қаттылау болу маңызды. Ер балалар жаңағы мінез құлықты көбіне со жағынан қасиеті, иә. Олар айтамыз ғой, ер баланы тәрбиелеу өте қиын. Әсіресе жаралы ер баланы тәрбиелеу өте қиын. Сондықтан да қадағалау маңызды, баланың кішкентай кезінен сол 10 жас, 15 жасқа дейінгі жара алмай, иә, бала. Баланың жаңағы өзіміз айтып жатырмыз ғой, қандай мәселесі болсын, сонымен бірге араласып, онымен бірге өсесің ғой.
Негізі
баланы тәрбиелеу онымен бірге өсу. Сосын мен анандай мынандай адаммын да, бәрі ойлайды, бір рецепт бәріне действует деп. Олай емес. Әр ата-ана өзінің баласына өзі эксперт, өзі біледі. Сол үшін де егер сен бала тәрбиелеп отырсың ба, сен оның күні-түні қасындасың ғой. Қай кезде ол мұңлы, қай кезде ол көңілі жақсы, қай кезде ол активный, қай кезде пассивный, сен білесің. Сондықтан да әке-шеше өз баласына өзі жақсы эксперт, жақсы тәрбиеші бола алады. Соны ескеру керек та. И мен еркек баланың тәрбиесінде маңызды қаттылық кішкене. Қаттылық керек болады балаға, еркек балаға. И оның жаңағы риске баруына мүмкіндік бере отырып қадағалау. Абай болу. Еркек балдар бұндай ескермейді онша.
Сол нәрсесіне. Рахмет. Сол сияқты қыз балаға да қатысты. Қай қасиетіне мән беру?
Қыз балалар, біз айтамыз, әрқашан нәзік дейміз, иә. Әнеңе ананың рөлі маңызды рөл ойнайды. Өйткені көбінесе қыз балаларды жұмсақ қылып тәрбиелейтін анасы, иә. Бірақ 12 жасқа дейін қыз балаларға әкені көріп өскен қыз болашақ қайтады, жарында жақсы таңдай алады деп. И қыз баланың өміріндегі ең бірінші ер азамат бұл әкесі болады. Сондықтан тоже маңызды рөл ойнайды. Қыз баланың жаңағы өз-өзіне сенімділігін арттыру, иә, кішкентайынан оның қыз екенін, оның нәзік екенін, жұмсақ екенін, оның жаңа қыз балаға сай киімдер кигізу, иә, қыз балаға сай қалай жүріс-тұрысты үйрету. Мен ойлаймын, осы маңызды қыз бала үшін. Әлгінде ұл бала мен қыз баланың тәрбиесінде әрине ұл бала тәрбиесі өте ауырлау қызға қарағанда. Бірақ қыздардың да ішінде бұл жаңа тағы да түрткі етіп кетем, бұл мінез құлық. Мінез құлқы кейбір қыздардың өте қиын мінез құлқы адамдар болады ғой. Оларға онда ерекше көңіл бөлу керек.
Мысалы қандай өте ауыр мінез құлқы?
Мысалы айтамыз, кейбір қыздар бар, холерик дейміз, иә, олар активный, олар жаңағы былайша айтқанда, оларда көп негізі болашақты көп мынандай ой туындайды, оларда идея көп. Ондай адамдар да ішкі дүниеде ғой, вулкан сияқты да олар шығады. Енді ондай кішкентайынан уже соны байқаса, мысалы, онда сол қыздың жаңағы қыз бала болса да, бірақ активный екеніне жол беру де, ну, еркін өсуіне жол беру. Бірақ сонымен қатар шекараны да қойып отыру керек болады да ата-ана. Өйткені басында әке-шеше ғой шекараның бәрін үйрететін бала үшін. Егер соны бала кезінде оған соны үйретпесе, ертең өсіп кеткеннен кейін оны қою мүмкін емес болады да. И қыздар әйел адам екенін, нәзік екенін ұмытпау керек.
Жақсы, рахмет. Онда біздің осымен эфиріміз аяқталды, Алтын ханым.
Мен ойлаймын, иә, көп адамдар енді Лаура мен Алтын көп нәрсе айтты, бірақ не нәрсе түйіндеді енді, адамдар керегін алған шығар. Бірақ қозғай берсең ол нәрсе көп қой, бірақ ол практика, практичный айтылатын нәрселер кейде ол өте көп болмайды, иә. Ол бір ситуацияға байланысты айтылады. Мүмкін кейде қанағаттанбай жатса дегенім ғой, адамдар жеке сұраса болады,
жеке
материалдарды сұраса болады мүмкін.
Құрметті тыңдармандар, шын мәнінде, иә, мысалы біз айтылып жатқан дүниелердің барлығы ол сіздің балаңыздың мінез құлығына келе ме, бұл өзі негізінде жеке дара, жаңа консультация барысында, кеңес алу барысында анықталатын дүние. Біз ол балаға былай жаса, мынау осы метод болады деп біз айта алмаймыз. Ол баланың жеке жеке өзімен және де ата-анасымен кеңес алу бұл өте маңызды психолог маманынан. Сондықтан да Алтын ханым, өзіңіздің телефон нөміріңізді айтып кетсеңіз, қандай да бір көрермен тарапынан сұрақтар болатын болса, бала тәрбиесіне байланысты, жоқ жеке өзіне байланысты психологиялық кеңес болатын болса, Алтын ханымның нөміріне хабарласып кетіңіздер. Нөміріңізді айтсаңыз.
Мен әрқашан дайынмын, әсіресе отбасы мәселесі, бала тәрбиесі жөнінде. Егер жеке хабарласам, жеке сөйлескім келеді десе, менің байланыс телефоным 8747-115-16-80.
Немесе 8707-724-30. Бұл Назар ФМ радиосының байланыс нөмірі. Кез келген уақытта хабарласып, WhatsApp арқылы да жазуға болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше психолог маман ретінде жалпы баланың тәрбиесі туралы, ата-ана мен бала арасына қарым-қатынас туралы, соңғы осы 3 пен 7 жас аралығындағы балалар менен ата-ана қарым-қатынастар туралы бір ойды қорытындылап кетсеңіз, ең бастысы қандай жағдайларға тоқталу керек?
3-7 жас аралығындағы балаларды ең бірінші біз айтамыз, сүю керек. Бала сүйіспеншілікті, қорғанышты сезініп өсу керек. Ата-ана тарапынан осыны ұмытпау керек. Балаңызды жаңағы басқа анау не телевизор, телефонмен емес, өзіңіз керек екеніңізді ұмытпаңыз. Себебі балаға әке шеше керек. Мүмкін бір күн әке болса, бір күн шеше болған дұрыс та. Шеше баламен байланысыңызды білдіңіз. Себебі бала байланысты басқа нәрседен тапса, балаға сол нәрсе маңызды болып кетеді. Кішкентайында бұл іргетасын қалау уақыты ғой. 3, 4, 5, 6, 7 жас. Осы кезде бала сызып та, жазып та үйрету, баламен әртүрлі ойын ойнау өте маңызды. Өмір бойы есінде қалады.
Ең бастысы сүйіспеншілік, мейірім, махаббат дейсіз ғой,
қолдау.
Қолдау. Есіп отырсыздар, солай ма тыңдармандар? Ендеше баладағы, баланың болашағы жарқын болсын, бала сондай толыққанды өз-өзін сезінсін десеңіздер, бұл ата-ана тарапынан балаға сүйіспеншілік, махаббат, мейірім, ең бастысы қолдау, баланы есту, баланы тәрбиелеу мақсатында тек қана өзімшілдік тарапынан емес, дұрыс қарым-қатынасты орната білу деп ойлаймын. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі дүйсенбіде біз бұйырса осы жас өспірімдер, яғни 8, 9, 10, 11 қазір бітіріп отырған балалардың психологиясы туралы біраз тақырыптарды қозғайтын боламыз. Біз оны алдын ала тақырыпты береміз. Жарнамада көретін боласыздар Facebook желісінен дегендей. Ендеше осы жас өспірімге байланысты қазірден бастап сіздердің сұрақтарыңыз болса, отбасы жағдайында осы жаңаға кәмелетке толған немесе 14-15 жастағы бала менен ұл болсын, қыз бала болсын, бір психологиялық тұрғыдан қиындау жаңағыдай мәселелер туындаса, міндетті түрде біздің жаңа аталып кеткен нөмірімізге хабарласыңдар. Қайталап кетейін, 8707-724-30. Біз сіздердің жазған сұрақтарыңызға байланысты тақырыпты да таңдап, соны кеңінен тереңінен талқылайтын боламыз. Ендеше эфиріміз аяқталды. Бір сағат тайма, міне жарты сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы және біздің бүгінгі қонағымыз психолог маман Алтын ханым. Эфиріміз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.